kamuzon.com.
Finally, мінекі достым сөз соңы. Таңға дейін қаш бәрі монитор көз сорым. Бұл енді өз сорым дегенмен мен жарғанатпын. Ақиқат айтылу тиіс, бұзып шекті жалған атты. Қаншалық жанға батты, бұны енді сен сынайтын. Сенің сезімталдығың барып тұрған сенсор айқын. Бәлкім енді қойлар ұшқыр өшті. Ұйқастарым үшкіл емес, ұйқастарым үшті. Білемін осы жаста бұл әвестік іс емес. Ұялы телефон жады, мәтін толы SMS. Жор жазарды мәңгі суға негізделемін. Бүгінгі таңда бұл көпшілікке семіз дилемма. Кезей соқ соқ емес бұл жауыздарға. Тек тілім тірі кезде айтып қалар ауыз барда. Зерделі эссе қалдырмас пендені. Есі сананы оятар ой толғау мендегі месседж. Мінекей қорытынды тыңдағын стереотарланын толығынды. Қорғасын балқыды тіпті құрыш қорытылды. Қазақ тілін үйренен өсен осы жолы тымды. Әрине сөз бол кетсек шіркін сөзден аз. Бірақ рэп айту мақсат емес менде өзге кәсіп. Айтқанда көңілдің қоламтасын қозғамасын. Шикісін айтуға өспедің әлі боз баласын. Еңбекпен алған үстіңдегі киім тоз бағасын. Өмірді көріп өзгерер әлі көзқарасын. Ал әзірге сендейлерге қазақта сөз барасын. Қарға екеш қарғады аппағым дер өз баласын. Айтпағым сірә сен секілді сайқаланды. Бірақ бұл еңбек бір өзіме сайқаланды. Салмақты жырлар оны өлшенген айтар алды. Тексер ақиқат альбомдаған шәрет қайталанды. Көше әуені бұл көне көшпелі тайпалардың. Ұзақ мерзімге шықпай шаң басқаны сайтан алғыр. Және қойғаным бар деп білдіргем сыңай тура. Шын айтсам зауқымда жоқ осы күн жыр айтуға. Рэпке жоласың сандалбай сорлысың тек. Сондықтан қою қажет болды бұған қолды сілтеп. Бұдан да бөлек өкінішпенен торығулар. Айналамдағы жандар болып шықты долығулар. Содан не керек қалам алып мен қайта оралдым. Көншітпесе де қайта келдім деген жайт оларды. Күші жастарланан қансонарда тыңдағын әр жамағат. Pro D Records мыңда бір алғыс.